Tänään meillä on aika mielenkiintoinen aihe. Kello on nyt rientänyt aika hyvin, mutta yritän tästä nyt pilkkoa tämmöisen hyvän kokonaisuuden. Me puhutaan sanasta, sanoista, joita Jumala puhuu. Mitä me pidämme Herran puheena? Usein me käytetään tämmöisiä keskusteluja, Herra puhuu mulle ja Herra sanoi sitä ja Herra ilmoitti, Herra näytti kuvan ja Herra teki näitä asioita. Mitä me pidetään Herran puheena? Katsotaan joitakin ajatuksia. En kuvittele voivani tyhjentävästi tätä aihetta nyt tässä mitenkään ikään kuin saada pakettiin, mutta tänään koin kyllä aika semmoista, miten se nyt sanoisi, johdatuksen pientä sivumakua, että on aika puhua joistakin asioista, jotka vetää meitä lähemmäksi ymmärtämään Jumalan puhetta. Mitä me pidetään Herran puheena? Raamatusta me nähdään kolme tämmöistä mielenkiintoista ilmoitusta. On kirjoitettu sana, joka on pysyvä. Sen luonne on pysyvä. Se on muuttumaton ja se on annettu meille kaikiksi ajoiksi olemaan meidän ajatustemme ohjain. Kirjoitettu sana. Sitten me nähdään toinen ilmaisu, joka on todistuksen sana. Ilmestyskirjassa, kun kuvataan tätä lopun aikojen seurakuntaa, niin sanotaan, että he ovat voittaneet karitsan veren ja todistuksen sanan kautta. Mielenkiintoinen ilmaisu, todistuksen sanan kautta. Se on siis, ja se on tärkeä sen tähden, että se on Jumalan todistus meistä ja meille. Se on joku asia, jonka Jumala tekee sinulle henkilökohtaisesti. Mä muistan, kun mä ensimmäisen kerran rukoilin, pyysin Jeesusta Kristusta elämääni, ja hän tuli, ja hän muutti asioita. Siitä tuli minun todistuksen sanani. Ja joka ainoa kerta, kun mä palaan tähän aiheeseen ja alan kertoa, että se oli silloin 26.6.1970, kello 21.53, kun minä polvistuin, niin jotain tapahtuu. Tuntuu niin kuin taivas tuli siihen ja ihmiset sanoo, että älä lopeta, jatka. Ja mikä se on se asia? Se on se, että se on todistuksen sana, johon taivas yhtyy. Se on jotakin, jota taivas on tehnyt minulle, ja se on totta tässä ja nyt. Ja sanotaan, että sen kautta me olemme voittaneet. Se on valtava voima. Ja sen takia monta kertaa on hyvä kertoa niistä asioista, joita Jumala meille tekee. Ne on meidän todistuksen sanoja. No sitten on kolmas ilmaisu, joka on profetian sana. Jumala puhuu sinulle asioita. Tiedättekö, että yksi yksinkertainen asia, joka on antanut minulle jatkuvasti voimaa tässä hankkeessa, mitä me viedään eteenpäin, joka on siis inhimillisesti katsottuna meidän seurakunnalle, minulle henkilökohtaisesti eritoten mahdoton asia. En ole rakennusmestari, en arkkitehti, enkä oikeastaan mitään muuta kuin sitä, mitä juuri nyt olen. Mä olen pastori, joka näkee näkyjä. Välillä ne on hyviä, välillä huonoja, riippuu mitä syö. Ja niin kun, mutta mä tiedän, että mä oon nyt just siinä, missä mun pitää olla. Mutta eräs tällainen asia, joka tässä on jatkuvasti rohkaissut mua, on ollut se, että siitä on nyt varmaan 5 vuotta. Mulla on se tarkka päivämäärä kyllä ylhäällä. Siitä on ehkä enemmänkin. Erässä pastoreiden rukousaamussa, kun ensimmäisen kerran olin ajatellut sillä viikolla tätä hanketta, niin rukouksen jälkeen eräs pastori tulee luokseni, että on niin merkillinen sana sinulle. En ymmärrä oikein, että mihin tämä voi liittyä. Ja sitten hän sanoi, että no, minä nyt kuitenkin sanon. Ja tämä se oli, rahat on jo laskettu. Rahat on jo laskettu. Aika hieno. Aika hyvä. Ei paha, sanois nuoret. Rahat on jo laskettu. No paljon se hanke maksaa? Paljon. Yhtenä päivänä ton verran ja toisena päivänä tuon verran. Mutta rahat on jo laskettu. Ja se on ollut mulle rohkaiseva. Profetian sana. Tuolla matkalla kun olin, niin aloin tehdä sellaista listaa kaikista profetioista, mitä mun elämääni on sanottu. Semmoista listaa. Ja mä suosittelen kotitehtävä. Kun teille lomalla kuitenkaan mitään tekemistä, niin rukoilkaa ja miettikää. Laittakaapa ylös niitä asioita, joita teille on profetoitu elämänne aikana. Muistelkaa, pyytäkää Jumalaa teitä Jumalaa muistuttamaan, elävöittämään teidän hengessänne olevia asioita, mitä hän on puhunut teille. Ja mun täytyy sanoa, että se on hämmästyttävää, kun sitten näiden sanojen kanssa sä voit rohkeasti, Raamatussa, menkää rohkeasti hänen eteensä, niin näiden sanojen kautta sä voit rohkeasti lähestyä Jumalaa ja sanoa, että Jumala, silloin yhtenä päivänä se mies tuli ja sanoi, että rahat on jo laskettu, tässä olisi tilinumero. Tai sitten sä voit sanoa, että Jumala, silloin se yksi kaveri tuli ja sanoi näin, että siellä oli monta tuhatta ihmistä ja kaikkien ihmisten kuulleen se sanoi, että sinusta tulee presidentin neuvonantaja. Joko olisi aika. Tai sitten hän sanoi, että näin ja näin ja näin. Ja sä voit mennä ja muistuttaa Jumalaa niistä asioista, mitä hän on puhunut. Ja sitten sä voit myös katsoa, oletko itse edennyt. Oletko itse ottanut vakavasti ne sanat, jotka sinusta on sanottu? No niin, nämä kolme. Näihin me vielä palataan varmasti tässä ehkä ensi keskiviikkona tähän kokonaisuuteen. Katsotaan täältä Matteuksen evankeliumi 23. Jeesus käyttää tällaista mielenkiintoista ilmaisua. Hän puhuu fariseuksille. Tässä on kokonainen luvu kirjoitettu meille. Matteus 23, siis fariseuksille meille. Hän kirjoittaa meille ulkokultaisuudesta. Hän kirjoittaa meille asioita, jotka me sanotaan, että on meille totta, ja sitten meidän sydämessä ne ei kuitenkaan ole totta. Ja hän kuvaa farisealaisuutta monin eri tavoin. No, jakeesta 26 luetaan eteenpäin. Tai 25 jo. Voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä. Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi. Voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia. Oli Jeesuksella kyllä mahtava teksti. Ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleitten luita ja kaikkea saastaa. Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta. Ja näin hän jatkaa tämän luvun loppuun. Ja sitten hän puhuu tuomiosta, joka tulee tämän sukupolven ylle. Kaikesta siitä, mitä nämä ulkokultaiset fariseukset, profeetat, ovat tehneet Jumalan nimissä. Jumalan nimissä. Me puhutaan tänään asioista, mitä me laitetaan Jumalan nimen alle. Muutamia ajatuksia siitä. No sitten katsotaan, mä tekisin ensimmäisen tämmöisen reunamerkinnän, jos teet muistiinpanoja, niin hyvä laittaa ajatus. Hengen toiminta on hengellisen elämän ydin. pyhän hengen toiminta, hengen toiminta on hengellisen elämän ydin. Se ei ole se, mitä me saadaan aikaisiksi näissä kokouksissa, vaan se on sitä, mille me antaudumme näissä kokouksissa. Joo, siinä on valtava ero. Mille me antaudumme tänään, niin kun musta on hyvä tässä Antti ja Jussi molemmat niin yhteen suuntaan meni, että hei, tämä ilta on tärkeä ilta, me ollaan tultu tänne ei suorittamaan hengellistä harjoitusta, vaan antautumaan hengelle. Se on iso juttu. Sitten Jumalan puheessa, kun hän puhuu meille, niin hän on valinnut ihmisen instrumentiksi puhua ihmisen henkeen, ihmisen sisimpään. Ja silloin sanoisin toisen merkittävän asian. Kaiken lähtökohta on puhdas henki. Puhdas henki. Puhdas henki, puhdas sanoma. Puhdas henki, puhdas sanoma. Puhdas kanava, puhdas putki, puhdas vesi. Eiks niin? Hyvä. Eli hengen toimintaan tarvitaan antautuminen hengelle. Ja sitten hengen puheen ymmärtämiseksi, mitä Jumala meille milloinkin puhuu, niin lähtökohta kaikista tärkein asia on puhdas henki. Nyt te muistatte jostakin aikaisemmista opetuksista, mutta toistetaan se nyt, että ajatellaan, että sinun henkesi on kuin tämmöinen piirtoheitin kalvo, läpinäkyvä, puhdas, uusi piirtoheitin kalvo. Katsot sen läpi asioita ja kaikki, mitä näet sen toisella puolella, on juuri niin kuin ne ovat. Sitten sinä tapahtuu sun hengessäsi jotain, sanotaan, tulee vaikka synti ja sanotaan, tai joku, ei edes ehkä synti, mutta väärä asenne, joka on säviltänsä vihreä. Ja sä laitat sen vihreän kalvon, sen läpinäkyvän kalvon eteen, niin enää sä et näekään asioita niin kuin ennen, samanlaisina, samanvärisinä, vaan ne ihmiset niiden kahden kalvon takana ovat muuttuneet. Itse asiassa mitään ei kalvon toisella puolelle muuttunut, vain sinun hengessäsi on tapahtunut muutos. Joku värjää nyt sitä puhdasta henkeä. Joten tällä yksinkertaisella esimerkillä me jälleen muistutamme sitä, että ennen kuin me syöksymme toistemme kurkkuun syyttämään toisiamme kaikenlaisista asioista, on aina ensin tutkittava oma sydän. Ja nyt tämän kovan puheen Jeesus kohdistaa fariseuksille ja kaikille, jotka läsnä olivat, että sisin on tärkein. Niin kuin te olette tehnyt teidän Jumalan palveluksesta sellaisen, että te kiinnitätte kaiken huomion siihen ulkoiseen, miltä joku näyttää, tuntuu, maistuu ja niin poispäin. Ja unohdatte, että se sisin on se oleellisin osa. Joten jos me halutaan kuulla puhtaasti se, mitä Jumala meidän kunkin elämään puhuu, niin me tarvitaan puhdas henki. Jatkuvasti puhdas henki. Ja se on ihana asia, että Jeesuksen veri on se voima, joka jatkuvasti puhdistaa. Raamattu sanoo, että se on uudesti syntymisen peso. Puhutaan jatkuvasta pesosta ja puhdistumista. Joka päivä, ihan ihana laula, Jussi, ihana laulu. Jeesuksen veri puhdistaa, parantaa. Se on lähtökohta kaikelle, että sä voit kuulla oikein. Nyt jos sun henki on värittynyt, niin se Jumalan viesti, joka sulle tulee, on selkeä, mutta sä käytät sitä väärin. Sä käytät sitä jonkun asian tavoittamiseksi ja saavuttamiseksi, mitä sä odotat ja toivot kovasti. Koska, kun mä en ymmärtää, mistä mä puhun. Olisi koskaan käynyt. Onko semmoinen olo, että apua. Nyt mä ymmärränkin yhden jutun, joka tapahtui 10 vuotta sitten. Sulla on niin suuri se joku asia, jota sä pyydät Jumalalta, joka ei ole ehkä juuri se, mitä Jumala sulle on ajatellut ja suunnitellut. Se värittää sun henkesi ja niinpä se, mitä Jumala puhuu sulle, sä kuulet ja näet sen eri tavalla kuin Jumala oli ajatellut. Koska siellä on niin suuri se toive ja odotus jonkun asian suhteen. Ja sit sä ihmettelet, kun sä löydät itsesi jostain Kanarian saarilta turistityöstä, että miten mä oon tänne päätynyt. Miksi mä niinku täällä nyt oon ihan yksin, lasken kaloja. Mustahan piti tulla ihan jotain muuta. Ja sä niinku, ja sit sä ajattelet, että Jumala, miksi et sä voinut olla suora, rehellinen. Jumala oli. Mutta jotain sun sisällä ei ollut tuotu semmoiseen tilaan ja puhtauteen, että sä kuulet ja näet oikein. Hyvä. No niin. Vielä katsotaan muutama raamatun ja kohta, mutta vielä muutama tämmöinen ajatus tähän. Herra puhuu. Ja nyt kaikki tiedetään, että Jumala ensiasta puhuu meille sanansa kautta, mutta tullaan kohta siihen. Mutta mä sanoin, että näitä tämmöisiä tavallisia asioita ensiksi. Herra puhuu henkeemme. Se on ensimmäinen. Hän antaa sinne ajatuksia, sanoja, kenties kuvia, joskus tunnetiloja. Esimerkiksi murhe jonkun puolesta voi olla niin pakahduttava, että ei tiedä, miten olisi. Esirukoilijat varsinkin voivat kokea tällaista todella Jumalan antamaa tunnetilaa, murhetta, joka on niin kuin melkein pakahduttaa sisimmän jonkun asian puolesta. Ihana kommunikaatioväline Jumalan ja esirukoilijan välillä, tunteetkin, kun ne on oikealla tavalla Jumalan käytössä ja puhtaita. Jumala voi laittaa sinne jonkun asian, joka vaan on siellä, ja sä tiedät, että tämä ei ole ihan mun oma keksimä, vaan se tulee uudestaan, ja muut asiat, ja ehkä ne profetaaliset sanat alkaa vahvistaa sitä asiaa, jota hän on laittanut sun sisimpään. Jos muistatte myös sen, että me ollaan puhuttu tästä Jeremian kirja 1:5, että jo äidin kohdussa Jumala on laittanut meihin asioita, jotka hän sitten meidän elämämme aikana haluaa herättää. Lahjoja, tehtävää, kutsumusta ja näin. Ja kun me löydetään ne, niin niiden äärellä me ollaan kaikista onnellisimpia elämämme. Kun me löydetään ne, siellä on meidän onnemme. Onni ei ole joku hetken tilaa. Onni on pysyvä tyytyväisyys siitä, että sä tiedät olevasi siinä, missä Jumala haluaa sun olevan. Siitä tulee valtavan tyydyttynyt elämä. Ja sen takia kyllä kannattaa käyttää aikaa siihen, että hiljentyy. Pyytää, että mun henki voisi olla puhdas, että mä voin kuulla oikein. Mä muistaisin niitä sanoja, joita mulle on profetoitu ja joita mun elämän ylle on sanottu. Mä osaisin oikealla tavalla nähdä ne ja yhdistää. Tiedätkö, mistä tulee sitten semmoinen surkea elämä? Elämä muuten, joka voi ulkoisesti näyttää tosi hyvältä. Mutta sellainen elämä, jossa vähintään kerran viikossa, kun sä menet nukkumaan, niin sun ajatukset on jotakin tämän tyyppisiä, että mitähän järkeä tässä kaikessa on. Onko tässä niinku mitään itua tehdä tätä, mitä mä teen? Semmoinen salainen turhautuminen, semmoinen ensin hyvin pieni ääni, kun vuodet kuluu. Sä annat parhaan miehuutesi, naiseutesi, voiman asioille, jotka ei ole sitä, mitä Jumala on ajatellut sun elämästä. Tulee onneton sisin. Se voi nauraa, se voi iloita ulkoisesti, mutta kun se on yksin, niin se on niin kuin semmoinen pakahtunut leili. Ja jos sulla on tämmöinen tilanne, niin jes, sä oot hyvässä paikassa tänä iltana. Kuule mua, kuule Herran sana sun elämää. Tule ulos sieltä Jeesuksen nimessä. Avataan se sisin hänelle. kutsutaan hänet sinne muuttamaan. Tule ja näytä, vie mut takaisin, uudista. Tapahtukoon ennalleen asettaminen mun elämässä siihen tehtävään, niihin asioihin, joita sinä olit ajatellut mun elämästä. Milloinkaan toivo ei ole mennyttä. Yes. Ei milloinkaan. Kuulitko? Ei milloinkaan ole toivo mennyt. Amen. Ei lakata innostumasta tuhansien uusien alkujen Jumalasta. Vaikka sä 84-vuotias ja sä huomaat, että hups, mites tässä tälleen kävi. Hän sanoo, mitäs jos puhdistettaisiin pöytä ja aloitettaisiin jotain uutta. Amen. Eikö se mahtavaa? Yes. Mä olen ainakin varautunut omassa elämässäni mittavan senioriministriin. Mä en ollenkaan niin ajatella, että no joo, se on. Jotkut ajattelivat, että eikö me ikinä päästä siitä. Lohdutuksen sana, ette. No niin, eli nyt katsotaan muutama Raamatun paikka. Tähän liittyen otetaan ensin tuolta ensimmäinen tessalonikalaiskirje. Ja voi että me ei taas päästä kuin alkuun, mutta ei se mitään. Ja 5. luku ja 23. jae. Ensimmäinen tessalonikalaiskirja 5. luku ja 23. Mutta itse rauha Jumala pyhittäköön teidät kokonansa ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. No niin, nyt me alleviivataan täällä pyhittäköön teidät kokonansa. Jumalan oikeaan kuulemiseen liittyy se, että erottautuu Jumalalle. Erottautuminen on sitä, että sä annat sun henkesi, sielusi ja ruumiisi sellaiseen prosessiin, jossa Jumala puhdistaa sua. Mulla itselläni on sellainen elämänkaari, että siinä on ollut aika semmoinen rikkinäinen alku ja siellä on ollut paljon huonoja valintoja. Sellaisia valintoja, jotka on johtanut asioihin, jotka on saanut mut kuulemaan väärin, toimimaan väärin, näkemään väärin. Ja ne on jättänyt jälkensä. Sitten kun Jumalan armosta vuonna 1990 uudistuin, niin alkoi semmoinen prosessi, joka kesti vähän yli vuoden. Mulla oli yksi semmoinen konsulttitoimeksanto Tampereella, jossa se oli tämmöinen johdon ja myynnin ja uudelleenorganisointi ja tällainen. Mä 1,5 vuotta kävin siellä 2 päivänä viikossa. Näistä ajomatkoista muodostui mun ja Jumalan välinen puhdistusprosessi, pyhittäytyminen. Jumala näki, että hän on kutsunut mut tiettyihin asioihin, johon liittyy kuuleminen. Joten paljon törkyä pitää saada ulos täältä, jotta voi kuulla jälleen oikein. Joten alkoi sellainen prosessi, että kun mä ajoin Tampereelle, niin siinä ajomatkan aikana usein rukoilin, Pyhä Henki alkoi tuoda asioita mieleen, vääriä tilanteita, valintoja, tapahtumia, joita sain tunnustaa hänelle ja tehdä parannusta. Ja oli pitkä. Pitkä prosessi, 1,5 vuotta. Minkä takia? Koska edessä oli ihan uskomattomia asioita. Se oli kipeätä ja joskus muistan, kun siellä sitten asiakkaani katsoi mua vähän ihmeissään, kun usein sitten kävi niin, että semmoisen 1,5 matkasta tuli itkettyä. Silmät oli punaiset ja yritin vakuuttaa, että kyllä tässä on oltu ihan hyvillä teillä. Jumalan prosessi oli menossa. Piti puhdistaa, jotta henki voisi kuulla. Okei, pitää puhdistua. Pyhittäytyä erot. Jos Jumala on kutsunut sinut tekemään asioita itsellensä, niin hän ei voi tyytyä semmoiseen kompromissiratkaisuun, että hän ottaa semmoisen puolipuhtaan putken. Ja sitten hän sinne antaa oman jonkun juttunsa, Ja sitten hän muka tyytyisi siihen, että sitten sieltä toisesta päästä tulee semmoinen joku ihme juttu sekoitettuna kaikella sillä, mitä sä olet, vaan hän haluaa kutsua sut nyt puhdistumaan, pyhittymään, erottautumaan. Hänellä on varattuna hienoja asioita. Mä muistan, kun alkoi sitten tapahtua sellaisia asioita rukouksessa, jotka tuntui niin kuin sellaisilta, ne oli vähän epätodellisia ja pelottaviakin. Jumala puhui henkeä, alkoi puhua asioita. Niin kuin nyt vaikka tämä asia, että ala rukoilla, että saat rukoushuoneen eduskunnasta. No se ei ole täysjärkisen rukous, mun mielestä ainakaan. Että niin kuin ensinnäkin, miksi ne pitäisi mennä ja miksi just mun pitäisi mennä. Ja siellähän varmaan on niin kuin jo kristittyjä riittävästi. Ja siksi toisekseen ylipäätänsä, jos joku pitäisi mennä sinne, niin kai sen pitäisi olla jotenkin jollakin tavalla siihen hommaan niin kuin valmentautunut. Miksi minä? Ja, mutta se ei Jumala kiinnostanut, vaan hän sanoi, että ala rukoilla sitä. Ja niinpä mä sitten salaa rukoilin sitä, ja niin sitten eräänä päivänä ne asiat avautui, ja 6,5 vuotta sain olla siellä tässä rukoustehtävässä. Mutta en olisi ikinä alkanut rukoilla sitä, enkä varmasti kuullut sitä rukousta niin tarkasti, jos ei olisi ollut tätä puhdistumisprosessia. Ymmärrättekö? Se on niin tärkeä. Eikö tule vähän semmoinen, että jes, mäkin haluan Herra puhdistua, että mä kuulisin oikein. Eikö niin? On semmoinen, että Jeesus, okei, mä ymmärrän, että tänä iltana ei tapahdu mitään hokkuspokkus juttua, mutta tänä iltana me voidaan lähteä yhdessä liikkeelle tässä prosessissa. Luetaan toinen Tessalonikalaisten kirje 2.13. Toinen Tessalonikalaiskirje. Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sen tähden, että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen hengen pyhityksessä. Okei, taas sama, hengen pyhityksessä. Tässä oli ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 4.7. 1 Tessalonikalaiset 4.7, sillä ei Jumalalle kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. Pyhitykseen. Se on myös kutsu pyhitykseen. Mihin sut on kutsuttu? Vallottamaan maailmaa. Kyllä, mutta ensin sut kutsutaan pyhitykseen. Ja muistakaa tämä taas kuuluisa kuolematon lause, joka laitetaan niihin aikakirjoihin. Vain se, joka on kuollut tälle maailmalle, voi voittaa tämän maailman. Eikö niin? Koska muuten se maailma on niin voimakas, se nappaa sut otteeseensa ja vie sut. Sun pitää tietyllä asteella olla kuollut sille, mitä se tarjoaa. Vain sellainen voi voittaa tämän maailman. Ihan ajatus, vaikka onkin itse keksinyt. Vielä viimeinen, 1 Pietari 1.11. Onkohan mulla nyt? Joo, kyllä. No niin, tai luetaan jo 10 ja 11. Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulemasta armosta, ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi. Edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavasta kärsimyksestä ja niiden jälkeen tulevasta tuomiosta. Ja sitten alkaa 13. jakeesta. Vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet, olkaa raittiit, pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Ja sitten niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyytenne aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. No, pyhyys on Jumalasta meihin tulevaa Jumalan jotakin. Se ei ole meidän käyttäytymistapamme ja muotomme ja mallimme, joka tekee meistä pyhän, vaan se, että pyhä Jumala muuttaa meihin. Hän tulee pyhyytensä kanssa. Okay? Sitten se pyhyyden toinen aspekti, joka on se, että me erottaudumme, me luovutamme elämämme taivaallisia tarkoitusperiä varten. Annamme itsemme, tulemme uhrina kokonaan, niin kuin laulettiin tänään, hänen tarkoituksiaan varten. No sitten mennään tuonne vanhan liiton puolelle. Nyt Jeesus puhuu näistä valkeista, valkeiksi kalkituista seinistä. Se oli aika kova puhe. Paavali myös lain täydellisenä tuntijana sanoi eräälle fariseukselle, että sinä valkeaksi kalkittu seinä. Ja sillä oli ihan selkeä viesti. Se ei ollut mikä tahansa fraasi, niin kuin sanoi Tsenkin mäntti. Vaan kun hän sanoi juuri näillä sanoilla, niin hän viittasi juuri siihen, mitä Jumala oli Hesekielin kirjassa puhunut. Eli taas me tullaan tähän, että kaikki liittyy kaikkeen. No niin, mennään sinne Hesekielin kirjaan, jossa yksi sen keskeisiä viestejä meille on Jumalan päättäväisyys toimia silloinkin, kun hänen profeettansa ovat täysin ulalla, täysin poissa pelistä. En tiedä, tiesitkö sitä, mutta Hesekielin kirjassa puhutaan monessa eri kohdassa erilaisilla fraaseilla, jotka toistuu koko ajan. Esimerkiksi tämmöinen, oman nimeni tähden minä teen, mitä teen. Se on 15 kertaa siellä, oman nimeni tähden. Minä siis tulen, esimerkiksi kun hän sanoo näin, että siellä on jäljelle jäänyt jäännös, jonka hän tulee pelastamaan, niin hän sanoo, että ei sen tähden, että se on niin hyvä just se jäännösosa, vaan oman nimeni kunnian tähden. 15 kertaa sanotaan näin. Sitten siellä sanotaan 60 kertaa, että he tietäisivät minun olevan Jumala. Jumalan valta ei koskaan muutu eikä katoa minnekään. Se, että hän ei näytä toimivan keskellämme, ei tarkoita, että hän olisi jotenkin menettänyt kaikki valtiutensa tai käsityskykynsä tai auktoriteettinsa. Esimerkiksi nyt Matinkylän tai Espoon tai Suomen suhteen. Täällä tehdään paljon huonoja valintoja, jotka johtaa ihmisten elämän todella poispäin Jumalasta ihmiset elää onnettoman elämän. Lopulta siellä ei ole sellainen tyytyväisyys siihen, että on saanut elää jonkinlaisen elämän, vaan siellä on joku muu tyytyväisyys kuin se, mitä Jumala heille tarjoaa. Ja nyt me seurakuntana myös, koska me ollaan niin altistuttu maailmalle, altistuttu kaikille sille, mitä meidän ympärillä on, joka on väistämätöntä siis, koska me ollaan täällä. Mutta meidän pitäisi jatkuvasti pyytää tätä hengen pyhitystä, jotta me nähtäisi ja kuultaisi oikein ja elettäisi oikeasti se elämä, jota Jumala oli ajatellut. Niin jatkuvasti kysellä Jumalan tahtoa. Sen takia se ei ole mikään sellainen niin kuin typerä tapa, että esimerkiksi luetaan koko ajan Raamattua ja rukoillaan. Se on edellytys. Se ei ole semmoinen, että nyt joku ahistaa mua ja vaatii, että mun pitää lukea näin ja näin paljon. Voi että kun mä voisinkin sanoa, niin että älkää enää ikinä lukeko ja rukoilkaa ja silti te säilytte täysin nuhteettomina ja Jumalan lähellä. Mutta kun näin ei käy. Mun velvollisuus on sanoa, että tämä maailma jättää sinun jälkeensä. Se on niin kuin tappelee nokikolarin kanssa, voittaa tai hävii, niin mustaksi jää. Kun sä meet niin kuin läpi tästä, niin näin se vaan on, että sä meet erämaan läpi, vaikka olisi minkälaiset kuteet päällä, kun sä tuut sen erämaan läpi, niin hiekkaa joka puolella. Ja sä tarvit suihkua, sä tarvit pesua, sä tarvit. Ja se ei ole, sä et voi sanoa, että voi minua, kun taas on hiekkaa tullut. Totta kai tulee hiekkaa, koska sä elät erämaan läpi. Oli taas tuommoinen älyn huipentuma tuo esimerkki, mutta kun tulee majakkaan, joutuu tottumaan tämmöisiin älyväläyksiin. No niin, vieläkö jaksatte? Kyllä tässä puhe on taas kestänyt, mutta joskus ne kestää. Nyt profetoista. muutama vielä ajatus. Niin, tämä nyt ei ole Hesekielin paikka, se on hyvä. Hesekiel 11-13 luvut. Lähdetään 13 luvusta alusta ihan ajatuksena. Ja minulle tuli tämä Herran sana, ihmislapsi ennusta Israelin ennustavista profeetoista. Profeetat vastaan profeetat. Ja sano noille, jotka ovat profeettoja, oman sydämensä voimasta. Mutta eikö me just niin kuin tässä sanottu, että pitää kuulla niin kuin sitä sydäntä ja henkeä. Kuulkaa Herran sana, näin sanoo Herra, Herra, voi profeetta houkkia, jotka seuraavat omaa henkeänsä. No mutta eihän siinä pitänyt olla mitään väärää. Justhan niinhän sen piti mennä. Mutta kun se, sille hengelle on tapahtunut jotakin. No niin. Muistatte Jeremian kirja 17, siellä sanotaan, että yli kaiken, sanotaan, että on petollinen on sydän yli kaiken. Jeremian 17 siinä jossakin alussa. No niin, te ette niin kuin ketut raunioissa ovat sinun profeettasi Israel. Siellä on niin kuin vaani etsi saalista, ovelia kettuja. Alkukäännöksessä joku oli kääntänyt, sanoi, että se voisi yhtä hyvin olla niin kuin hyenat, etsii saalista. Mahtava profeetta, joka etsii saalista. No niin, niitä on semmoisia profeettojakin nähty kyllä tässä 40 vuoden aikana, muutama saalista ja profeetta. Te ette ole nousseet muurin aukkoihin, ettekä korjanneet muuria Israelin heimon ympärillä, että se kestäisi sodassa Herran päivänä. Muurin aukko. Nyt tämä on, tuntuu olevan Jumalalle iso juttu, koska Jumala sanoi, että sinne ei ole kukaan noussut. Tuntuu olevan merkittävä asia. Ja minä mietin, että mitä on muurin aukko. Muurin aukko on ero sen välillä, miten Jumala haluaisi asioiden olevan ja miten ne ovat. Se on se väli niiden kahden. Miten Jumala näkisi, että asioiden pitäisi olla ja sen, miten ne nyt on, on se muurin aukko, johon hän toivoi, että profeetat olisivat menneet ja korjanneet, profetoineet sanan Jumalalta, joka olisi parantanut tilanteen. Nyt mä istuin eräs yksi ilta kotona, katsoin telkkaria ja sitten siellä tuli tämmöinen ohjelma, jossa tämmöinen henkilö sitten alkoi profetoida siinä. Nyt minä tunnen, että Herra sanoo, että siellä on joku katsoja, jolla on tällainen ja tällainen tilanne. Herra sanoo sinulle. Ja katsoja oli ehkä muutama miljoona. Mä en itsekseni miettimään sitten, vielä kun se ohjelma sitten tuli lopputekstit, niin siinä oli noin, että se oli 8 vuotta sitten nauhoitettu. Ja sitten siihen vielä loppu ilmestyi tilinumero, jolla voi siunata sitä profeettaa. Eikä siinä mitään, meillä siunataan profeettoja. Mutta mä jäin miettimään itsekseni, onko tämä Jumalan tarkoitus profetialle ja profetian tehtävälle? Onko tämä niin kuin nyt se juttu? Vai ollaanko me niin kuin ajautumassa joihinkin semmoisiin käytäntöihin, jotka tuntuu meistä hyviltä, ne tuntuu jopa meidän hengessämme hyviltä. Mutta jos ne ei olekaan Jumalan tuottamia. Nyt mä jätän tämän henkilön niin kuin Jumalan arvioitavaksi, mutta mä kerron teille, miltä musta alkoi tuntua, kun mä kuuntelin ja katsoin sitä. Kun mä ajattelin, että kuinkahan monta 100 000 ihmistä siellä oli, joka saattoi tuntea juuri niin kuin hän sanoi, että hänestä tuntuu, että joku tuntee. Niin jäi miettimään sitä itsekseni. Ja se profetian ulottuvuus, joka me nähdään Raamatussa, me jälleen toistetaan se, että sen, kun Jumala antoi sanansa profeetalle, niin se yleensä tarkoitti sitä, että hän halusi ilmaista, mitä mieltä hän oli siitä elämän menosta, joka vallitsi sillä hetkellä kansan keskellä suhteessa siihen, mitä Jumala oli pyytänyt ihmisiä tekemään ja elämään. Tämä oli Raamatussa se niin kuin profeetan tehtävä. Nyt sitten uudessa puhutaan paljon profetiasta ja siitä todetaan, että siellä mainitaan rohkaisut ja niin edelleen. Nämä tuoda rohkaiseva sana ja näin Jumalalta. Ja viitataan, että on profetioita ja profeettoja. Mutta profeetan tehtävä, kun me katsotaan sitä ihan alusta saakka, niin liittyy, voisi ottaa tuosta vaikka 100 raamatun paikkaa, se liittyy siihen, että kansa eli jollakin tavalla väärin suhteessa siihen, mitä Jumala oli ilmoittanut. Ja Jumala lähetti profeettansa sanomaan, että hei, tulkaa pois sieltä minun kansani, tulkaa, rakennetaan muurinaukko yhdessä. Ja se oli se tehtävä. Nyt nämä profeetat ei tehnyt sitä. Ja mä listasin nyt tästä, sä voit lukea tämän Hesekielin kirja 13, niin mä listasin tästä asioita, joita mainitaan. Ja jos kirjoittaja kerkee kirjoittamaan, niin voi ehkä sitten kirjoittaa tuonne screenillekin nämä. Ensinnäkin profeettoja oman sydämensä voimasta. Profeettoja oman sydämensä voimasta. Toinen oli seuraavat omaa henkeänsä. Ja sitä, mitä eivät olleet nähneet. Nämä on siis tässä tekstissä, mitä Jumala sanoo. Eivät olleet vahvistaneet ja korjanneet muurin aukkoa. Ja nyt tässä tulee se, mihin Jeesus viittasi. Vaan he olivat maalanneet nämä rikkinäiset muurit. Ja tässä kohtaa luetaan tämä 13. luku 9. Minun käteni on profeettoja vastaan, jotka petosnäkyjä näkevät ja valhetta ennustelevat. Ei pidä heidän olemaan minun kansani yhteydessä, ei heitä kirjoiteta Israelin heimon kirjaan, eivätkä he tule Israelin maahan ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, Herra. Tässä on 3 tuomiota, joka annetaan profeetille. Katsotaan ne kohta. Mutta sitten hän sanoi näin, koska he vievät minun kansani harhaan sanoen rauha, vaikka ei rauhaa ole. Ajattelee, mikä kauhea asia. Katso, koska he kun kansa rakentaa seinän, valkaisevat sen kalkilla. Siellä rakennettiin huonoja seiniä, huonoja perustuksia. Ne ei ollut Jumalan mielen mukaisia rakentamisaikatauluja. Jumala sanoi, että lähtekää pois, tämä kaupunki tulee tuomituksi. Ja ne ei lähtenyt, mutta koska nämä väärät profeetat käski niitä pysymään siellä, ja menivät ja maalasivat heidän talonsa seinät. Ja kun tuomio tuli, paljastui, että kaikki siellä alla oli rikkinäistä ja rikki. Ja tähän Jeesus ja Paavali viittasi, ja sen nämä kirjanoppineet tiesi, että koska totta kai he tiesi, tämä on yksi Raamatun rankin kohta suhteessa profeettojen tehtävään. He osasivat ulkoa tämän. Ja kun Jeesus sanoi, te olette kalkilla peitätte, niin se oli heille kuin pikarin isku sisuksi apua. Toi mies vertaa meitä Hesekielin profetiaan. Se oli kova isku. Tulee kaatosade ja syöksytte alas raekivet, sinä pusket puhki, myrskyn puuska ja katso, seinä kaatuu. No niin, jatketaan meidän listaa. Mitä ovat, siis väärät profeetat, mitä ovat nähneet on petosta? Mitä ovat nähneet on petosta? Ennustukset ovat valhetta. Ja viimeisenä kaikista kauhein asia, ovat väärin käyttäneet tätä profeetan kaikista merkittävintä tunnusmerkkiä. Näin sanoo Herra. Ja kun näin tekivät Jumalan nimestä halvan pakanoiden seassa. Ei se ole ihan sama, kuulkaa, mitä me, kun me sanotaan, että Jumala on puhunut. Tai näin sanoo Herra, niin kyllä mä toivon, että että sellainen tapa elää sellaisessa pyhityksessä ja Jumalan läheisyydessä, että me kaksi kertaa mietitään, kun me käytetään ilmaisua, näin sanoo Herra, tai Jumala on puhunut mulle, vaan käytetään ilmaisuja, jotka on ikään kuin sellaisia, että jättää tilaa sille, että mä uskon, että Jumala on näyttänyt mulle jonkun asian, mä uskon, että Jumala on puhunut mulle, mutta siellä takana pitää olla se ymmärrys, että nyt juuri kun mä sanon, että mä uskon, että Jumala puhui mulle, niin mä jätän sen Jumalan käteen vahvistusta varten. Eiks niin? Eiks niin? Niin kuin, että näin se täytyy olla. Ja nämä, Jumala vihastui näihin, tämä luku 11 on sellainen luku tässä, jossa Jumala, voisi sanoa, vähän Jumalalta proput palaa. Hän sanoi, että minä teen lopun näistä valheprofetoista, jotka ovat tehneet minun nimeni häpeälliseksi pakanoiden keskellä. Ja mä ajattelin, että miten ihana olisi se, että sellainen oikealla tavalla rohkea, terve profetaalisuus olisi seurakunnan keskellä, jossa me todella voidaan sanoa asioita toisillemme, rukoilla niitä, jättää Jumalan käteen niitä asioita ja nähdä, että hei, katsotaan kuukauden päästä, katsotaan puolen vuoden päästä, miten tämä asia on mennyt. Kirjoita mulle, niin kuin eräskin ihminen, kun hän profetoi mulle, niin hän sanoi, että kirjoita mulle, onko se mennyt näin. Mä haluan kuulla, onko se asia näin. Ja mä ajattelin, että miten hieno asenne, miten nöyrä asenne. Hän ei tullut kaatamaan jotain juttua mun niskaan, vaan hän sanoi, että mulla on tämmöinen kokemus, kun mä rukoilen sun puolesta, että ihan kuin Jumala haluaisi sanoa sulle näin. Ja sitten mä otin sen vastaan. Tuolla Barcelonassa tapasin yhden semmoisen kaverin, jonka mä olin nähnyt 2000, olikohan se 3 tai 4, niin, joo, kyllä, 2003. Ja oli semmoinen tilanne, että mä olin jotenkin olin hirveän väsynyt, niin kuin tavallaan mä oon vähän koko ajan, mä nyt kerron teille salaisuuksia, eikä yleiseen levitykseen, vaikka menee nettiin, mutta niin kuin, mitenhän tästä pääsee ulos, mutta se, siis tämä politiikka ei ole kauhean semmoinen niin kuin ihana kevyt asia olla mukana siellä, oikeasti siis, ei se ole semmoinen, mihin mä niin kuin hinkuisin hirveästi. Se voi olla, että monesta tuntuu, että mulla on semmoinen hinku sinne. Se ei ole, se on ollut enemmän semmoinen Jumalalta tullut juttu, joka on ollut mulle niin kuin semmoinen, mitä mä en koskaan itse ole suunnitellut. Se vaan tuli. No 2003 mä olin tehnyt päätöksen, että mä luovun kokonaan politiikasta. Ja me oltiin MFI-konferenssissa lokakuussa oliko se 2002, mä muistan, noin vuodet voi mennä sekaan. Joka tapauksessa siinä oli vaalit hyvin lähellä, kuntavaalit muistaakseni. Ja mä menen sinne eteen, kun rukoillaan siellä ja ihmisten puolesta, mä menen sinne kanssa ja haluan uutta kosketusta Jumalalta. Se on ihana mennä eteen. Mutta kun pyydetään eteen rukoilla, tulkaa eteen, se on ihanaa saada kosketus Jumalalta. Se on upeeta. Mäkin seison siellä monen sadan pastorin kanssa. Ja kun mä oon siinä, mä oon niin kuin, että kiitos Jeesus, että se aika on nyt ohi. Ja mä oon niin kuin hengessäni varma, että nyt se on ohi. Niin mun taakse tulee kaveri, joka laittaa kädet mun päälle ja sanoo, sinä olet ajatellut, että sinä aiot jättää sen poliittisen vaikuttamisen. Ja mä jähmetyn tällä tavalla, täristä siinä ja sanon, sinä olet ajatellut, älä ajattele, se on minun paikkani sinulle. Ja tämän kaverin näin nyt sitten tuolla noin. Ja muistan sen, että kuinka aivan niin kuin täysin niin kuin murruin ja romahdin siihen ja ja en ollut koskaan tavannut sitä kaveria, tiennyt kuka hän on, sitten myöhemmin tutustui ja todella voimakas, hän sanoi muitakin asioita, mutta ajattele, niin hengessäni mä olin varma. Että kyllä me täytyy tuoda koko ajan itsemme, sä voit olla väsynyt, sä voit olla rasittunut, sä voit olla kyllästynyt, kaikki ne asiat voi värittää sun sisintäsi. mennään Jumalan luo. No nyt me kyllä lopetetaan. Tämä oli ihan sairaan pitkä puhe, mutta tässä on ollut vielä 3 sivua, mutta jatketaan keskiviikkona. Pari näkyä ja kuvaa tähän väliin, niin kyllä se siitä. Mutta se juttu, mihin Hesekiel tämän päättää, mihin mäkin haluan päättää, niin on se, että Hesekiel rukoilee, että Herra, jätä jäännös, niin kuin älä tuhoa kansaasi, vaikka nämä synnit on ilmeiset, jätä jäännös. Ja sen mä haluaisin niin kuin sanoa, kun hän tulee Jumalan eteen ja sanoo, Herra, hävitätkö koko jäännöksen? Ja Jumala vastaa Hesekialle, että ei, vaan minä tulen uudistamaan sen. Ja näin mä nyt ajattelen, tänä päivänä Herra kokoaa jäännöstä sisälle seurakuntaan. Niin kuin kutsuu harhailevia tähtiä, irrallisia kiviä liittymään johonkin. Tulemaan yhdeksi Jumalan suunnitelman kanssa, kasvamaan, antamaan, kasvamaan ja niin poispäin. Hän kokoaa jäännöstään, jotta sä voisit jälleen kuulla hänen äänensä. Jotta sun sydämesi tulisi suojatuksi, jotta sulla olisi peilejä. Jotta sulla olisi ystäviä, kenen kanssa niitä Jumalan ääniä ja puheita voidaan yhdessä rukoilla ja löytää. Että ei käy niin kuin mulle, että siellä mä seison jonossa ja sitten tulee Herran ääni ja sanoo, että älä tee niin. Ja nyt tänä päivänä, kun katsotaan, niin ei nämä meidän hankkeet ja kaikki olisi nyt tässä, missä me ollaan. Me ei oltaisi täällä, mä en tiedä, missä me oltaisiin. Vai mitä, ootko samaa mieltä? Kyllä se on vaikuttanut se, että on saanut olla mukana siellä kaupungin koneistossa ja ymmärtää, miten ne menee. No niin, saiko se jotain irti tästä? Yes, halleluja. Ainakin mä sain. Okei, okay. Mä haluan rukoilla kaikkien puolesta vaan sitä, että oltaisiin puhtaita, eikö niin? Ei väheksyttäisi Jumalan puhetta meille, vaan rukoilla, että Herra puhuu meille enemmän. Ja sitten tullaan niiden puheiden kanssa toistemme luo ja sanotaan, että Herra, tässä mä olen. Siko, sulla on mahtava näky. Jumala on puhunut sulle. Rukoillaan se läpi yhdessä. Ja mennään, nähdään suuria. Mä olin yhdellä luennolla, siellä oli maallisia professoreita ja tohtoreita. Ja olin siellä, kuuntelin. Ja sitten professori siellä sanoi, että tällä tavalla, että yksi ihminen ei voi maailmaa muuttaa. Ja ennen kuin mä kerkesin ajatella mitään suuri suinen kolme, niin mä huusin sieltä ääneen, minä voin. Ja sitten mä olin, että apua, missä mä oon? Mä en olekaan seurakunnassa. Ja ihmiset kääntyi katsomaan, ja että mikä toi tyyppi oikein on. Mutta se oli mun henki, joka mussa huusi, sanoi, että kaikki on Jumalalle mahdollista. Amen. Ja taas mä nolasin itseni, ja mä olin siellä. Muut meni kahville, niin minä läksin sieltä hiljaa ulos. Oi että. Noustaan ylös, rukoillaan ylös. Oi, kiitos Jeesus. On niin hyvä, Herra, antaa sydämensä sinulle. Antaa henkensä puhdistettavaksi. Herra, niin helposti, Herra, käy se meille, että alamme profetoida oman sydämemme odotuksia ja ajatuksia. Herra, sinun henkesi ei ole saanut tehdä työtä meissä. Kiitos on sinun muuttumaton sanasi, jonka päällä voimme seistä. Oi Jeesus, ihana hetki. Kiitos tästä hetkestä. Puhdista meidät, Herra. Puhdista meidät. Tee meistä rohkeita unelmoimaan, mutta myös nöyriä tulemaan toistemme luo ja sanomaan, että hei, rukoillaanko yhdessä tätä, mitä Herra on henkeeni laittanut. Kiitos, Herra, että sä oot varannut meille loistavan, ihmeellisen tulevaisuuden lähellä sinua. Kiitos, Herra, että meidän päivämme kirkastuvat kirkastumistaan. Ja Herra, tässä pyhityksen ja puhdistuksen prosessissa sinä vahvistat seurakuntaasi. Vahvistat jäännöstäsi, Herra. Kiitos, Jeesus. Herra, tämä maailma on valinnut toisen tien. Ilmestyskirja sanoo, että saastaiset saastuvat saastumista. Heidän henkensä etsii erilaisia asioita kuin sinun kansasi. Ja kaikukoon se, Herra, täältä majakasta kirkkaana, rohkeana kutsu elämään pyhää elämää. Kutsu elää lähellä sinua. Tekemään tekoja, joissa on muuttava voima. Parantava voima. Hallelujaa. Eheyttävä, uudistava voima. Kiitos Jeesus. Siunamme tänä iltana toinen toisiamme. Mä rukoilen sä, että jokaisen unelma, jonka vihollinen on vienyt väärään suuntaan, tuo se tänä iltana oikeaan paikkaan. Muistuta niistä profetian sanoista, joita meille on puhuttu, jotka ovat olleet oikeita ja todellisia. Tuo meidät jälleen siihen paikkaan, jossa voimme rohkeasti sanoa, Herra, minä tulen, minä uudistun, minä antaudun uudestaan sinulle, Herra. Oman sydämeni äänet, Herra, ne kaikki alistan sinun henkesi tutkittavaksi. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Ihana Jeesus. Halleluja. Jos et ole koskaan rukoillut Jeesusta sydämeesi, et tunne häntä. Sun ja hänen välillä ei ole sellaista normaalia puheyhteyttä, niin nyt voit yhdessä mun kanssa rukoilla. Pyydetään tämä Jeesus sydämeen. Raamattu sanoo, että jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen luoksensa. Sinä voit avata ovesi sillä tavalla, että kutsut häntä sisällesi. Rukoile mun kanssa tämä rukous yhdessä ja avataan sillä tavalla sun sydämesi ovi. Jeesus Kristus, tule minun sydämeeni asumaan. Anna anteeksi kaikki syntini. Haluan elää sinulle. Kiitos, että nyt olen sinulle. Amen. Jos sä rukoilit tämän rukouksen, niin ota yhteyttä meihin kokouksen jälkeen. Ja iloitse ja nauti siitä, että sun nimesi on kirjoitettu tänään taivaan elämän kirjoihin.